cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra pratit ćete tonski zapis sa 85. duhovne večeri koje je održano na Prevlaci. Gost je bio jerej Predrag Šćepanović, sveštenik Podgorički, koji je govorio na temu Svetost po svetom apostolu Pavlu.
Prepodobni oci, sestre monahinje, dragi Hristu, braćo i sestre, nepozarni apostol Pavle, prvovrhovni apostol, onaj koji je imao putanju života krivudavu, a mislim da svi mi volimo apostola Pavla upravo zbog njegovog velikog pokajanja i podviga i spremnosti da sa pogrešnog puta krene onim pravim Hristovim putem. Pa ako iskreno se zagledamo u sebe i u svoju dušu, vidjet ćemo da je put svih od nas u manjoj ili većoj mjeri sličan putu apostola Pavla i da je sve nas ona svjetlost preobraženja Hristovog, svjetlost koja se javila na Tavoru, netvarna svjetlost, ona svjetlost koja je oslijepila apostola Pavla, koji je dotada bio gonitelj hrišćana i preobratila ga u nebuzarnog Pavla, koji je mogao pred kraj svog života da kaže one riječi koje su i lozinka i put i spasenje: ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Kada čovjek dođe do ovoga stanja, on zaista onda postaje svet, jer mu biva nemoguće pogriješiti. No, i do svetosti je put lestvičan, rizičan, vodi preko ridi ovoga svijeta i predstavlja hod po urvinama. Otkako je svijeta i vijeka, čovjek je propovijedao o pravdi, o krivdi, o ljubavi, o mržnji, onome što ga je zasmijavalo ili pred onim pred čim je ostajao zbunjen. Ali priča o svetosti je najdublja priča i najstarija priča roda ljudskog, jer svi mi ljudi se klanjamo svetosti, poštujemo svetitelje Božje, međutim sam pojam svetosti je pomalo daleko od nas. Ja sam imao sreću da na Bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči upoznam profesora Mirka Tomasovića, koji me uputio u ovu temu i na samoj odbrani diplomskog rada 26. novembra ove godine me je zamolio da ovu temu proširujem, pa ću ja večeras vašoj ljubav i vašem bogoljublju prorazgovarati sa vama, razmijeniti neka vaša mišljenja i svoje neke poglede na ovu temu. Ako je igdje i ponajmanje potrebno govoriti o svetosti, ovdje u Crnoj Gori, u Srpskom primorju i domorju, onda je to Miholjska Prevlaka. Sam miris moštiju svetih prevlačkih mučenika, ovdje su me privukli jednog ljeta, prije 11 godina, kad sam malo od toga znao o crkvi, o Bogu, ali sam znao, dolazeći na ovo mjesto da je ono sveto. A šta je to što čini neko mjesto svetim? Pa to su sveti Božji ljudi. A kako se postaje svetitelj Božji? Sama riječ svetitelj je nekada se odnosila na episkope, na vladike, zato koji su oni koji prvo uznoseći, znači oni koji prinose hljeb i vino Hristu Bogu i mi u svetoj liturgiji kažemo tvoje od tvojih, tebi prinoseći radi svega i za sve, dakle jedne darove, liturgijske darove, hljeb i vino koji na čudesan način blagodaću Svetoga Duha koji sve posvećuje, postaju tijelo i krv Hristova. E, te darove koje mi prinosimo i koji si prenosili sveti Božji ljudi, monasi, prethodnici današnjih monaha, ove svete obitelji, su učinili ovo mjesto sveto. A Bog nije kao mi ljudi koji smo nestalni. Danas smo ovdje, sutra smo tamo ili ovamo i ne shvatamo koliko je svaki trenutak ispunjen Božjim promislom, nego u ogledalo svoje žurne prolaznosti želimo da idemo ovim putem ili onim putem, ne misleći na promisao Božji. E, ta promisao Božja je upravo svetog oca našeg Savu dovela ovaj sveti manastir i on je od tada do danas se naziva svetom obitelji. A kako se postaje svetitelj? To su neke prve lekcije koje sam pokušao da saznam kada sam se krstio u manastiru Ostrogu 1993. godine i od tada, a do dan danas, a mislim i do drugog Hristovog dolaska, muči će me jedna misao, a kakav je Bog kad su takvi sveti. Zamislite čudotvorca svetog Vasilija kome kraja nema. Kakav je Bog koji je skup svih tih svetih i opet smo malo rekli o Bogu. U stvari, braće i sestre, jedino je Bog svet, jedino je Bog primarno svet, a svi mi od njega uzimamo, kao što je nekada bilo u nedostatku električne energije, pa su ljudi jedni od drugih uzimali vatru, tako i mi tu svetu vatru, svetu iskru, o kojoj piše vladika Petar II. Petrović Njegoš, upravo tu luču svetosti od Boga uzimamo, koji je jedini svet. I to i mi kažemo u svetoj liturgiji, svi ste to prisustvovali i jutros kada smo služili svetu liturgiju, sveštenik podižući sveti agnec kaže svetinje svetima. Kako smo to mi sveti, braćo i sestre, kada mi jedni drugima i mi sami pred sobom, ako iskreno zagledamo se u sebe, vidimo hiljade naših grehova, pa kako smo mi to sveti, kao što je svet sveti otac Vasilije, sveti Petar Cetinski i mnogi sveti iz roda našega. Pa upravo smo sveti time što živimo u toj zajednici sa Bogom. I apostol Pavle, veliki učitelj i najveći učitelj hrišćanstva, nas naziva svetima. Iako u ovome drugom mjestu i Korinčane i druge svuda kuda je hodio, izobličava zbog mnogih moralnih prestupa. Nisu baš ni prvi hrišćani i prvih vremena, jer su živjeli časnim životom nego mi, kako kaže Rakić, koja nas je zahvatila zapanjačka rijeka, ali i njima nisu bili strani poroci i mane od kojih boluje ljudski rod. A opet nas apostol Pavle naziva svetima. Upravo narod u svetoj liturgiji i kaže jedan je svet, jedan je Gospod, Isus Hristos. Znači, narod u svom iskrenom pokajanju, i to je taj dijalog liturgijski, jer liturgija nije samo molitva koju proiznosi episkop, vladika ili sveštenik, nego je narod taj koji aktivno učestvuje, ja to često puta govorim i na krštenjima i na vjenčanjima, ako na moju molitvu narod ne kaže Gospode pomiluj ili amin, ta moja molitva ostaje izolovana, ostaje van zajednice. A sveta liturgija je sabor neba i zemlje, jer na svetoj liturgiji, liturgiji koja se služi, jedna liturgija na nebu i na zemlji, sveta liturgija koju služimo je upravo taj sabor kome prisustuje sveta Trojica, koji prisustuje presveta Bogorodica koja časnija od Heruvima i slavnija neuporedivo od Serafima i koju prisustuju svi sveti i svi upokojeni. Eto, ta zajednica oko hljeba i krvi gospodnje nas čini svetima. Svetost nije samo moralistički, legalistički zahtjev, pa da mi kažemo Bogu, eto ja sam postio toliko, eto uradio sam to i to, eto to i to. To često puta kad dođem da služim svetu liturgiju, postavljam sebi pitanje da li sam uopšte dostojan da u svoje grešne ruke uzmem samoga Boga, a dijeljujući sveti Agnec i mi hrišćani koji primajući u sebe samoga Gospoda Isusa Hrista, shvatimo i dođe nam često puta po mjeri našeg pokajanja koje je nekad manje, nekad više, da shvatimo da smo mi zaista nedostojni, ne samo da služimo svetoj liturgiji, nego često puta ni da pređemo crkveni prag. No ljubav Božja i njegova krv koju je on prolio na krstu radi nas, jer svaki grijeh, braću i sestre, koji mi uradimo, upravo je nova rana na tijelu Hristovom. A crkva nosi te rane. Zato crkva ne gubi svetost ako sam ja kao sveštenik grešan i nedostojan. I nemojte nikada crkvu gledati kroz konkretne ljude, jer osnivač crkve, crkva je tijelo Hristovo, uvijek je onaj koji joj donosi upravo tu svetost. Uvijek kada pomislim na to, sjetim se jedne situacije između dva svjetska rata, kada je sveti vladika Nikolaj u crkvenoj porti često prima jednog Rusa, emigranta, koji je bolovao od neizlječive bolesti, a ta bolest se zvala nostalgija. On je tugovao za carskom Rusijom i u tom beznađu otišao je za naše oči pogrešnim putem i on je spavao u crkvenoj porti. I kada se taj čovjek upokojio, sveti vladika Nikolaj je pozvao vjernike da odu na pogreb tog čovjeka koji je svoje tijelo uništio alkoholom jer se on opijao, upravo nije našao načina. I kako sveti ljudi gledaju jedni na druge, sveti vladika Nikolaj je rekao, evo braćo i sestre, svi mi možemo da se ugledamo na ovog čovjeka. Nastalo je komešanje jer su svi znali da je taj nesrećni Rus bio pijanica i rekao, on je toliko volio svoju otadžbinu da je od žalosti za njom krenuo ovim putem pogrešnim, opio se i umro je od te bolesti i od te strasti. Tako i mi treba da čeznemo za našom vječnom i nebeskom otadžbinom. Eto taj jedan mali primjer uvijek nas posjeća da sveti ljudi i da Bog u nama gledaju ono što je dobro. Koliko puta kao laik i sada kao sveštenik, kada mi priđe neki čovjek i kada ga po nekoj spoljašnjosti ocijenim, Bog mi zatvori vrata njegovog srca i vrata moga razuma, da vidim svu ljepotu koju taj čovjek ima i ja ga gledam po nekoj spoljašnjosti. Zato bi trebali prvi mi hrišćani da čistimo, da pročišćujemo atmosferu ovoga svijeta i zato nas Bog poziva i zato nas Hristos i naziva svetima. Naravno, post, molitva i podvig su preduslovne radnje da bi se mi pričestili, a svetost dolazi tek kada se pričestimo. Ovo govorim iz skromnog svešteničkog iskustva, kada ljudi dođu na ispovijest i dođu kod sveštenika kao kod psihologa da olakšaju svoje muke i mi već sveštenici saslušamo, međutim ako taj čovjek malo ne otposti, ako se ne potrudi, ako se ne sjedini sa Hristom, ako se ne pričesti, on će vrlo brzo zapasti u neko veliko beznađe i u neko veliko očajanje, jer jedino svetim pričešćem se opraštaju grijesi čovjeku. Sveti apostol Pavle je mnogo pisao i govorio o svetosti. Svetost je najveći domet ljudskog postojanja. Svetost nije savršenstvo, ona je veća od savršenstva. U savremenom kapitalističkom društvu vi imate u nekoj fabrici mašine koje rade zaista savršeno. To sve vrli od tehnologije, od elektronike, sve je to neko proračunao. Uzmimo ljudsko srce, braću i sestre, nema pumpe na svijetu koja tako savršeno radi, kako je to Gospod sve premudro zamislio. No, i ta ljudska pumpa ima svoj kraj i te mašine se jednog dana pokvare i pokažu da niko nije savršen sem Bog. Ali svetost je nešto što je veće od savršenstva. Svetost je poziv da budemo sveti, jer sam ja svet, govori Hristos. Hristos koji nas poziva da svi budemo jedno, znao je i našu palu prirodu, znao je i naše strasti, ali nas opet ovakve kakve smo i tu možemo da mjerimo mjeru našeg duhovnog uzrastanja, kada osjetimo i to, evo, ispovjedam se pred vama, pred braćom i sestrom, kada najviše sam u nekoj gordosti ili u nekom grijehu i kada očekujem da će teška ruka Božja se spustiti na moju glavu i da će me Gospod smrziti, ja tad osjetim najveću ljubav Božju prema palom čovjeku. Naravno, ne govorim ovo da bi trebali da griješim ili da opravdavam svoj grijeh ili vaš grijeh, ali prosto da, braćo i sestre, ne mislimo da je Hristos neki sudija za prekršaj koji gleda svaku našu grešku, jer kad bi Gospod na svaki naš grijeh odgovarao svojom pravdom, malo bi nas na zemlji bilo i ostalo. Sveti apostol Pavle, koji je gonio hrišćane, pa ga je obasjala ona čudesna svjetlost Božja u Damasku, je učitelj svih nas, da koji god putem krenemo ovim životom, da nikada nije kasno da se vratimo u tu zajednicu sa Bogom. Pravoslavna crkva uči da iako je Bog svedržitelj, iako je svemoćan, On nas nije stvorio kao robote, On nam je dao slobodu. I tako je prvi čovjek, Adam, mogao da kaže Bogu ne. I mislim da je to neki najveći problem zbog čega ljudi ne vjeruju u Boga, zato što ljudi mjere Boga sobom i misle da su oni bogovi, da imaju toliku vlast, e drugče bi ja sa njima, ja bih kažnjavao. I prosto ne možemo da shvatimo, jer malim ljudskim razumom pokušavamo da mjerimo Boga i da mislimo da bi mi to uredili svijet ovako ili onako, pa se često pitamo zašto Bog dopušta ratove, poplave, zemljotrese, katastrofe. Na ovo pitanje sveti vladika Nikolaj i jednoj grupi mladih ljudi 30. godina prošlog vijeka, na pitanje zašto Bog ne odagnao ljudi rat i zašto dozvoljava Bog koji je ljubav, zašto dozvoljava krvoproliće, odgovorio slikovito da je Bog ljekar koji prepisuje ljudima zdrav način življenja i daje im lijek. A ljudi, odbacivši savjet tog ljekara i odbacivši taj lijek, krećući sa svojim pomislima, upravo izazivaju prvo gnjev prema bratu svome, prema komšiji, prema bližnjima, i kada se to sve u dušama ljudi umnoži, onda Bog dopušta rat. A taj lijek o kome govori i sveti apostol Pavle, je upravo zajednica, lijek besmrtnosti je sveto pričešće. Sveto pričešće je naše učešće u toj zajednici sa Bogom, jer je, braćo i sestre, čovjek druženo biće. Čovjek je biće koje po ričima pjesnika je jedino u grobu sam. Svi mi, koliko god da nam je ponekad potrebno samoće i da se otuzimo, ipak u crkvi kao zajednici vjernih često puta možemo da vidimo i nekoga koji je duhovniji od nas, i nekoga ko će nam svojom molitvom, svojim podvizima, svojim riječima pokrenuti. Svetost o kojoj govori apostol Pavle nije neka apstraktna svetost, zamišljena svetost, već realna svetost na koju Bog poziva svakog čovjeka. Nije Bog samo odabrao jedan narod, to je bilo u Starom Zavjetu, kada je jevrejski narod bio izabrani narod Božji, Bog je pozvao sve ljude u tu zajednicu. I zajednica je upravo, braćo i sestre, ta koja nas liječi i koja nam daje snage da se ne zadovoljimo sopstvenim životom, nego da uvijek sebe mjerimo sa svetiteljima Božijim. Ovdje nama je Bog dao u Crnoj Gori svete mošti svetog oca Vasilije slavom i milost, svetog Petra Cetinskog, svetog Simeona Najgorskog, Stefana Piperskog, mošti prevlačkih mučenika, upravo zbog toga da pokaže da ima vaskrsenja, da ima života poslije smrti i da mi u to ne treba da sumnjamo. Nemojte misliti, braće i sestre, da su i svetitelji bili bezgrešni ljudi. Samo je Bog bezgrešan, ali su svetitelji shvatili da, udaljujući se od te zajednice sa Bogom, idu u susret samim đavolu i da taj život koji živimo van Boga i svaki trenutak koji provedemo van Boga, on je izgubljen, a život je skupa utakmica, jer ćemo na ovom životu ili zaslužiti carstvo nebesko i raj i vječni život, ili ćemo, ako prezremo ljubav Božju i ako se od te zajednice odvrgnemo, upravo nećemo biti sinovi svjetlosti. Sveti apostol Pavle upravo govori o crkvi kao tijelu Hristovom, kao tijelu Boga čovjeka Isusa Hrista, jer čovjek je nebozemno biće, kako je govorio otac Justin Popović, prepodobni Ave Justin Popović, da je čovjek 99% sa neba, a samo 1% sa zemlje. On je govorio, pogledajte maslačak, pogledajte cvijet, koja to fabrika može da učini ono što Bog čini, ali pogledajte i da je čovjek kao taj cvijet koji, ako se otvori da ga obasja sunce, on će rasti, a ako se zatvori, on će uginuti. Tako i mi ljudi, ako u ovome svijetu prezremo Krista, prezremo svetu liturgiju kao sabor svetih. Ne misli se tu samo, braći i sestre, na one svete koje su se već posvetili. Evo, u našem vremenu Bog nam je dao primjer blaženo počivšeg patrijarha Pavla, upravo da pokaže da i u ovom našem raspamećenom vremenu i u ovom vremenu, kako ga otac Justin nazva, atomske tehnike, prašumske etike, postoje ljudi koji su tu blagu vijest Hristovu, Hristovog evanđelja, najveću vijest koju je nebo poslao na zemlji, da je Bog postao čovjek, nije, braćo i sestre, postao anđeo, nije postao sjajni herovim ili serafim koji bi na svojom svjetlošću obasjavao i ne bi ga mogli sagledati. Bog se nama daje u svetoj tajni pričašća. I uvijek kada dunu vihorni vjetrovi i kada nas tuge i bolesti savladaju i žalosti za izgubljenim prijateljima, sjetimo se da za Boga ništa nije izgubljeno. Da je za Boga 1000 godina kao jedan dan, a jedan dan kao 1000 godina, i da samo ako se na ovoj zemlji budemo učestvovali u toj zajednici svetih, možemo se nadati i u carstvu nebeskom, jer kao što reče vladika Atanasije, neće ni vječni život biti neka blažena dosada, već će to biti stalno usavršavanje u mjeri rasta visine Hristove. A apostol Pavle nas uči da svi mi imamo zemljani lonac, misli pritom na naše tijelo, jer i tijelo će, braće i sestre, i ono je pozvano da vaskrsne. Tako je govorio veliki učitelj crkve Georgije Florovski, tijelo bez duše je leš, a duša bez tijela je fantom. Samo zajedno i samo tijelo i duša zajedno mogu da očekuju vaskrsenje Hristovo. Zato je strašna smrt i zato je smrt neprirodna, jer razdvaja dušu i tijelo. E, upravo o tom jedinstvu duše i tijela i o jedinstvu jednih među drugima govori apostol Pavle. A mi, čitajući djela apostolska, vidimo da u tim prvim vremenima kada je živio apostol Pavle, koji kod koga su sa apostolom Petrom ključevi od neba, i da je među njima bilo onih ljudskih malih stvari i svađa. Prva svađa je izbila oko toga da li oni koji su primili hrišćanstvo trebaju i dalje da se obrezuju, odnosno da primaju pravila Mojsijevog zakona ili ne. Pa je dolazilo i do žučnih rasprava, što bi mi danas rekli, i do svađa, a to im opet nije bilo smetnje da postanu sveti i da su ključevi neba kod njih. Eto, sami apostol Petar, koji se 3 puta Hrista odrekao, Bog mu je sve to oprostio jer je vidio plamenu ljubav Petrovu. Tako i mi u ovome životu često puta smo plameni i dinamični i uzdamo se u sebe i u sopstvene snage, no bez Boga nam je sve to uzalud. Eto, sveti apostol Pavle, apostol naroda, apostol nezdabožaca, bivajući na jednom od 3 svoja velika misionarska putovanja, a njegove svete stope su dolazili do Petropavlovske pećine u okolini Trebinja, Bog će znati sigurno i do ovih svetih krajeva, upravo obilazeći sve te krajeve, govorio je jednom prilikom u Jeladi i kako će svoje evanđelje, odnosno Hristovo evanđelje, prenijeti ljudima koji nisu vjerovali u Boga, koji su vjerovali u više bogova, a svijet je ova pijaca bogova, ili kako je otac Justin govorio, jedan zmijarnik u kome je samo jedna jegulja, a ta spasonosna jegulja je Gospod Isus Hristos. I govoreći na Areopagu, nezaborcima, Grcima koji su imali više bogova i božanstava, kažu: vidim da ste vrlo pobožni. Znači, apostol Pavle nije ih odmah kritikovao, kao što mi hrišćani često puta onu našu malu braću koja ne poste, koja se ne vladaju po Božjim zakonima, i nije imao taj pristup da odmah kritikuje hrišćane, odnosno buduće hrišćane, ko što mi kritikujemo ljude, umjesto da u svakom čovjeku vidimo svoga malog brata, da mu priđemo sa golubim nogama i da pokušamo svetosti svoga života, ako je ima, a ima, svi smo sveti, jer na krštenju se svi mi oblačimo u Duha Svetoga, oblačimo se u Hrista, u svetoj tajnu krštenja i svetoj tajni miropomazanja, mi postajemo sveti. No, svetost se ne zadobija lako, bez podviga i bez muka, bez posta i bez denja. No, ja ću samo vašoj ljubavi par primjera, da vidite kako svetost nije nešto irealno, nije nešto nemoguće, nije nešto vanzemaljsko, nije nešto što pripada onome svijetu. I u toj svojoj besedi apostol Pavle kaže: ja vidim da ste vrlo pobožni i vidim da imate mnogo bogova, i na jednom od tih spomenika i statua kome su se tadašnji Grci klanjali, on kaže: našao sam statuu nepoznatog Boga. E, o tom nepoznatom Bogu ja želim vama da govorim. I počeo svoju propovijed o Gospodu Isusu Hristu. Svi vi ste manje više čitali Ohridski prolog svetog vladike Nikolaja i vidjeli ste kako se suzama, pokajanjem, molitvom i pričešćem od ljudi bludnika, grešnika, lopova i ubica postaju svetitelji. Uzmimo primjer svete Marije Egipćanke, koja je prodavala svoje tijelo i koja je zavodila tadašnju omladinu. No, jednom prilikom čudesnom, ona će otići brodom, a ni to nije slučajno, jer je život ovaj putovanje ka Carstvu Nebeskom, a jedini sigurni putovoć je Crkva Božja, koja je lađa spasenja, jer njom krmani Hristos. I ona će, čuvši da poklonici idu u Jerusalim, i sama otići u Jerusalim da se pokloni svetinjama. No, nevidljiva sila Božja je zadržala i ona će zaplakati pred ikonom Majke Božje i čuti onaj glas: ako želiš da se spasiš, pređi Jordan. I ona će 47 punih godina provesti u golotinji, u gladi, u podvizima, u mukama od demona koji su je 17 godina mučili, istjezavali i podsjećali je na njen pređašnji život. No, sve je to ona podnijela. No, braće i sestre, nije sveta Marija Egipćanka samo po tome, jeste i po tome postala sveta zbog svojih velikih podviga i muka koja je pretrpjela zbog Hrista Gospoda, ipak da se nije pričestila, da se nije sjedinila sa Hristom. I zato je važno i moramo uvijek to imati na umu, hrišćani, da podsjećamo ljude, naročito starije ljude koji su u bolesti i koji, a i svi mi nismo potpisali ugovor sa sutrašnjim danom za koje neizvjesno kada će se upokojiti, da se pred kraj svoga života pričeste kao što se pričestila Marija Egipćanka. Uzmimo primjer razbojnika na krstu, braće i sestre, koji nije imao djela posta, molitve i ljubavi koju mi hrišćani, makar prividno i makar formalno, činimo, a Bog ga je prvi uveo u raj. A Juda, koji je gledao čuda Hristova, koji je gledao kako je vaskrsavao mrtve, on je prvi ušao u pakao. Međutim, ipak i taj razbojnik je morao imati neko dobro djelo u svome životu, a Bog i anđeli Božji i onaj anđeo koje dobijamo na krštenju će gledati na sudu da nam ta dobra djela uzdigne daleko iznad onih loših djela, Taj razbojnik je vidio gospoda koji je bio znojav, krvav, nemoćan i nikad nemoćni gospod nije bio nego na krstu. I kada su se učenici sveti apostoli razbježali, taj razbojnik je u njemu vidio Boga. I kaže gospodu, prvo ukoravajući onog razbojnika sa lijeve strane koji se sprdao i kušao gospoda, ako si sin Boži, ako si Bog, siđi sa krsta, pomozi i sebi i nama, ko što mi ljudi često puta osjećamo kao da nas je gospod zaboravio, a Bog nikad ne zaboravlja, može majka da zaboravi svoje dijete, gospod nas nikad neće ostaviti, nego prosto ponekad se i povuče njegova blagodat, da bi mi ljudi vidjeli da bez Boga smo ništa. I taj razbojnik je rekao, sjeti me se gospode kada dođeš u carstvo svoje, i čuo je one strašne riječi, sjajne riječi koje daje Bože da svi vi ovdje sabrani i svi ljudi na ovome svijetu čuju, još danas ti kažem, bit će sa mnom u raju. Uzmimo primjer i Mojsija Mudena, uzmimo primjer drugih velikih svetih Božih ljudi koji nisu imali baš život ispravan od samog početka, međutim vidjeći Hristovu ljubav prema rodu ljudskom i vidjeći da se ova nauka, braći i sestre, koju propovijedamo mi danas, ima preko milijardu hrišćana, je počela od samoga gospoda preko 12 prostih učenika ribara koji su, eto i danas smo čitali u Svetom Evanđelju, počeli prepirku ko je od njih veći. Dakle, i apostoli su bili ljudi sa običnim ljudskim razmišljanjima, sa manjama, sa nadgornjavanjima, ko će biti prvi, a Hristos kaže, onaj koji hoće da bude prvi, neka bude sluga svima i neka služi svima. Imamo i primjer svetog Siloana Atonskog, koji je negdje pred kraj 19. vijeka, kada su već ideje socijalizma, ideje srećnog društva bez Boga, polako preplavile pod utjecajem Zapada i svetu Rusiju, počeo i sam da klone i da sumnja da li postoji Bog, no kada je otišao jednom u Optini pustinju, kada je upoznao svete monake i kada je vidio svete mošti, zaključio je kada ima svetitelja, ima i Boga. I zaista, kada pomislimo na sve svetitelje na ovome svijetu, možemo samo da pomislimo kakav je Bog koji njima daje tu svetost. I često puta kada vaši prijatelji, vaša braća odlaze u manastir Ostrog, ja pitam ljude, želeći da u njima probudim, a to je već teologija, bogoslovlje, razmišljanje, da li je sveti Vasilije živ ili je mrtav. Oni kada kažu da je mrtav, kažem, kako može nešto što je mrtvo davati život, davati isjeljenja, davati tolike podvige i tolika preumjenja, davati život i duhovni i tjelesni mnogim ljudima. Tako da su sveci Boži živi, živi su i naši preci koji su u zajednici sa Bogom proveli ovaj kratak život ovdje na zemlji. E na tu zajednicu nas poziva i sveti apostol Pavle, nebozadni Pavle, najveći učitelj hrišćanstva, koji nije zapamtio Hrista, nije gledao njegova čudesna djela, ali ipak u srcu svome osjetio ljubav Božju. Jer vraću i sestre da napišemo i hiljade i hiljade knjiga i hiljade i hiljade predavanja i propovedi da održimo, nikada ne možemo iskazati Boga, svetu trojicu, ljubav Oca i Sina i Svetoga Duha, ali ima srce ljudsko koje može da osjeti Boga. Zato gledajmo često da srcem zavolimo gospoda, a ne razumom i logikom ovoga svijeta, jer da čovjek može ugledati Boga, on bi pao mrtav. I zato gospod kaže Mojsiju, upravo to, ne možeš ti mene vidjeti i ostati živ. To je jedna nepristupna svjetlost, sam gospod Isus Hristos. I mi ljudi možemo da pogledamo u sunce, koji je samo jedan mali znak Božje ljubavi, Božje egzistencije, ne možemo da iznađemo tu svjetlost. A možete zamisliti kakav je tvorac sunca, kakav je gospod Isus Hristos. Pa moleći svetog apostola Pavla da onu ljubav, onu revnost koju je on pokazao prema Hristu vaskrslome i nama u ove dane Božićnjeg posta, Danas smo jednog od njegovih divnih nasljednika i proslavili svetog Ignjakija Bogonosca, koji je molio hrišćane da, odlazeći na smrt iz Antiohije u Rim, molio je hrišćane da se ne zauzmu za njega, da na neki način ga ne odvrate od one čaše mučeništva, čaše stradanja za Hrista Gospoda. A vidite kako malo Gospod od nas traži, ne traži Gospod od nas da svi budemo mučenici, ali traži da u ovome svijetu se ne odreknemo njega, jer kao što je Gospod rekao, ko se odrekne mene i mojih riječi u rodu ovome preljubotvom i grešom, odreći će se i ja njega pred anđelima nebeskim. Moleći se svetom apostolu Pavlu da nam tu ljubav kojom je njegovo srce gorelo i on je svoj život završio razopet na krstu kao njegov Gospod ljubljeni, u čije je ime propovijedao, ja se molim Bogu da pred ovaj najveći praznik, najveće čudo, veće čudo od stvaranja svijeta, oploćenje Boga Logosa, odnosno sam Sin Boži, drugo lice Svete Trojice, neke važnosti koji se rodio i postao čovjek, neka se vječno rađa u vašim srcima, u srcima vaših bližnjih i u srcima svih ljudi dobre volje. Amin. Bože daj. Hvala vam. Volio bih ako ima neko vaše pitanje ili neko iskustvo, pošto sama teologija i samo bavljenje ovom temom je teorijsko, a kažem ovdje na Prevlaci i u manastiru Ostrogu, gdje se dešavaju čuda, svi vi ste mogli nešto da čujete i da vidite više od te svetosti. Pa ako neko od vas ima neko pitanje, slobodno postavite da eto zajednički ovako prodiskutujemo na ovu temu. O padu čovjeka u prvobitni grijeh i u povratak tog rajskog stanja. Pa upravo Adam je bio, kako to uči pravoslavna crkva, Adam je bio u stanju djeteta, u stanju uzrastanje je bilo mu je potrebna, kao što je nama potrebna osnovna škola, srednja škola, po nekom je i fakultet da bi svoje znanje dopunio, tako je i Adam trebao da uzrasta i tako je Bog njemu dao tu mogućnost da on bude ipak car tvorevine. Vidite u Starom Zavjetu, čitajte knjigu Postanja, tamo Bog kaže Adamu da on daje imena i biljkama i životinjama i od njegovog rebra on stvara ženu, što pokazuje da Bog je ipak znao kako će se sve to desiti, no ipak nije želio da utiče na izbor Adamov i ponudio mu je, nažalost, lukavi đavo, ponudio je mogućnost Adamu da postane Bog mimo Boga. I uvijek kada se pogodimo i da pomislimo da smo nešto više nego što treba, upravo se dešava taj strašni pad. I čovjek je zapao u ovo stanje u koje je zapao, tamo se kaže da će mu znoju lice svoga jesti hljeb svoj, da će žena s mukom rađati djecu i mnoge druge stvari, no ipak, braći i sestre, ova zemlja nije prokleta, ima spasenja jer ima spasitelja, Gospod Isus Hristos je upravo zato uzeo naše ljudsko tijelo, uzeo prirodu i prošao sad onaj put koji sad od nas traži, put i posta, i Gospod je postio 40 dana, i gladovao, i imao ljudska osjećanja, i plakao za Lazarem, i pokazao kao čovjek, ne kao Bog, strah, ako je moguće da mi mimo iđe ova čaša, ali opet na drugom mjestu kaže, ali da ne bude moja volja, nego tvoja, Oče. Tako da je Gospod Isus Hristos upravo naš obrazac da ova zemlja koja je izgubljeni raj i koja je pod nekim vrstom epitimije kazne Božje, ipak ima spasenja i da se na ovoj zemlji ovako i kakva je, i pored toga što ljudi ne shvataju važnost prirode, da nam je Bog dao prirodu, ali ne prirodu radi prirode kao što neki slika to radi svog zadovoljstva i mi tako da ističemo da je priroda nužna, nego upravo je priroda ta koja nam kao otvorena knjiga govori o Bogu. Jer sada kada sam dolazio u manastir Mihovsku Prevlaku, vidim ovu zaista čudesnu ljepotu i svi oni koji ne mogu da zamisle kako će biti vječnost, neka svoj pogled upute ka beskrajnim prostranstvima i kada naš pogled i dođe do kraja tog prostranstva, ima još hiljade i hiljade tih beskonačnosti i kada se posle drugog svjetskog rata pojavila jedna tendencija u teologiji da se dokaže da ima života na drugim planetama, želeći na taj način da ospore Hristovu golgotsku žrtvu i to da je Hristos došao samo na Zemlju, da nije na drugim planetama gdje eventualno ima života, da nije došao i da njima propovjeda svoju blagu vijest. I kada su svetog vladiku Nikolaja jednom prilikom pitali ima li života na drugim planetama, on je rekao da li ima života na drugim planetama, ja ne znam, ali ako ima, i oni su čuli za vaskrsenje Hristovo. Upravo posle pada čovjekovog, prvobitnog pada, on se oblači u kožne haljine, takozvane teološki jedan izraz kožne haljine, a to su upravo strasti, a strasti su bolesna stanja duše, i zato se svi mi borimo, nažalost, sa nekom strašću. No, ako je prvi čovjek bio neposlušan u raju, mi hrišćani bi trebali da budemo poslušni Bogu, poslušni majki crkvi, poslušni svojim starešinama, jer post je veći, poslušanje veći od posta i od molitve. I uvijek tu ima jedna divna priča o onome stolkniku koji je na stubu proveo godine i godine svog života i na poziv mnogih ljudi on nije želio da siđe sa tog stuba i da napusti svoj podvig. I kada su episkopa toga mjesta obavijestili o tom čudesnom podvižniku, on je rekao, idite i zovite ga, recite mu da ga zove episkop, i ako ne dođe, znači da on pao u prelaz, znači da on nema poslušanje prema svetoj crkvi. I kada su mu rekli i kada su ga dozvali i rekli su mu zovete vladika, on je istog trenutka krenuo da silazi niz stup i oni su mu rekli dobro, dobro, sada vidimo da si ti poslušan. E tako i mi u svom životu trebamo da se vratimo tu zajednici sa Bogom, i što je govorio blaženo počivši otac Justi naši Savine, čiju ste ljubav i osmijeh i široko ljudsko srce. I uvijek mi je ta njegova definicija šta je smirenje, a oni govorio da je smirenje da prihvatimo da je Bog Bog, a da smo mi ljudi. Da nikada mi ne pomislimo u svojoj gordosti da smo nešto veliki, nego da uvijek sve što nam se dešava da primamo iz Božje ruke. E upravo kroz zajednicu sa Bogom, kroz zajednicu sa svima svetima, a crkva je ta zajednica svih svetih, i ako svi nosimo svoje grijehove i svi, počev od mene sveštenika, pa svi mi danas koji smo bili na svetoj liturgiji sa mnogim strastima i manama smo ušli, no upravo Bog ne gleda na to, nego želi po onim njegovim riječima, evo stojim na vratima od vaših srdaca i kucam, ko otvori večeraću sa njime. Daj Bože da nas sve Gospod nađe na trpezi, a sveta liturgija je upravo trpeza koju je Gospod podigao na Veliki četvrtak, i ta trpeza je do 2000 godina skoro se nudi hrišćanima kao nebeska hrana, jer što god čovjek na zemlji ovdje jede, od toga će umrijeti. Svaka hrana koju jedemo je smrtna hrana, jedino je sveto pričešće, lijek besmrtnosti i zalog da će nas Gospod poznati. Imamo tamo pred kraj svetog evanđelja kad kaže, kad Hristos drugi put dođe, zaplakat će sva plemena i narodi. Neće oni zaplakati što vide njega, to će biti zaista za mnoge, nadamo se, radost, nego će zaplakati što će vidjeti sebe onako kako ih je Gospod zamislio, ali tada će već biti kasno. No, dok ima još vremena, onoj Marka Kraljevića, kad ja vidio da ću poginuti, bježu crkvu Kraljeviću Marko, tako i mi u Dom Gospodnje se sabirajmo, jer nema spasenja van crkve. Onda bi i oni budisti i guruji, nedavno sam vidio na televiziji jednog čovjeka koji je sa podignutom rukom, koji se osušio, slabo je što je jeo i pio, međutim tu nažalost nema svetosti, to je individualni podvig, to je podvig koji ljudi vide i ljudi se dive. Svetost je ono što se dobija jedinu pravoslavnom crkvi, jer je Bog jedini svet. Svetost je nešto što zraci, što isijava, i svetitelji, ponavljamo i time možda i da završimo, su također bili grešni ljudi, ali su shvatili da se pokajanjem vraćaju u tu zajednicu sa Bogom, i pokajanjem se postižu mnogi i mnogi uspjesi i plodovi. Hvala vam na strpljenju.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra pratili ste predavanje na temu Svetost po svetom apostolu Pavlu, koje je održao jeraj Predrag Šćepanović, paroh Podgorički, u okviru 85. duhovne večeri na Prevlaci.